Oikein hyvää lauantai-iltaa vielä kaikille. Ja hyvä, että kaikki Jumalan lapset ei menneet maalaamaan. Että mukava nähdä, että tässä on kuulijoita. Ehkä siellä striimin äärelläkin on kuulijoita, mutta nyt on tärkeää, että minä näen, kenelle minä puhun, niin minä ajattelen teitä. Miksi edelleen uskotaan tuohon kirjaan? Sellainen otsikko tälle raamattuopetukselle on annettu, ja minä ajattelen tuota kirjaa nyt. Oletin, että tätä Johannes Häkämies tarkoitti, pyhä raamattua. Ja minulla on kolme syytä tai perustelua, joita nyt vastaukseksi tähän kysymykseen tarjoan. Tutkijana enkä esittele Gallup-tuloksia, vaan yritän toimia tilauksen mukaan ja opettaa raamattua. Ensimmäinen syy on hyvin yksinkertainen. Kustettu, kehotettu ja rohkaistu uskomaan raamattuun. Se on ensimmäinen vastaus. Ketähän kannustajia sinulla tulee ensimmäisenä mieleen? Kuka on kannustanut sinua uskomaan tuohon kirjaan, raamattuun? Äiti, vuora, tällä Keski-Pohjanmaalla Lohteella tiedetään, opettaja tai riparin isonen, anoppi. Ehkä puhujat seuroissa, kun on paljon tullut istuttua. Tänään täällä Siikasafarilla on kuultu jo puheita opetusta, tai edellisinä vuosina. Nämä ovat kannustaneet tuon kirjan, raamatun, lukemiseen, siihen uskomaan ja luottamaan. Tämä kannustajien ketju on hyvin pitkä. Se ulottuu aina apostoleihin ja Uuteen testamenttiin asti. Luen yhden jakeen Paavalin jäähyväispuheesta Efeson seurakunnan vanhimmille. Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Ensimmäinen syy. Tuohon kirjaan raamattuun uskotaan, koska niin on suositeltu tekemään. Tässä Jumalan armon sanassa on seurakunnan perustus ja pelastavan uskon kasvualusta. Tässä Järvenpäässä pidettiin seurakuntapapeille raamattuteologian kurssia. Siellä viikon ajan opiskeltiin Uutta ja Vanhaa testamenttia. Luettiin tekstejä alkukielillä kreikaksi ja hebreaksi. Syvennyttiin historialliskriittisesti evankeliumin sisältöön. Kysymys kuuluu, miten kirkkokansalle tulisi saarnata, kuinka raamattua olisi opetettava huomioiden eksegetiikan tuoreimmat tieteelliset tulokset. Paljon keskusteltiin ja väiteltiinkin kurssilaisten kesken. Ja sitten päätöspäivänä osallistujat kirjoittivat kukin oman esseensä, kirjoitelmansa, raamatun sanoma minulle ja seurakunnalle. No, kurssin vetäjä, silloinen teologian tohtori ja dosentti, otti nuo esseekirjoitelmat mukaansa luettavakseen kesälomalla. Ja muutaman päivän päästä sitten hän se kesämökiltään soitti sihteerilleen, pyysi lähettämään osallistuneille todistuksen hyväksytystä suorittamisesta. Ja hän pyysi liittämään kirjeen saatteeksi omana tervehdyksenään yhden raamatun kohdan. Ja hänen mielessään oli juuri tuo jae, jonka äsken luin. Tarkoitus oli rohkaista sillä jakeella seurakunnissa toimivia raamatun opettajia. Siis se jae kuului näin. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Eikö hyvä, rohkaiseva sana? Mutta tuolle tohtorille tuli pieni moka. Sitten teki tepposet. Mökillä ei ollut Raamattua mukana. Luvun numero heitti yhdellä. Luku 20 vaihtui luvuksi 19. Ja niinpä nuo raamattuteologiaa opiskelleet seurakuntapapit saivat sitten todistuksensa saatteena kurssin opettajalta terveiset apt 19.32. Joku otti esille ja luki, että mitä hän se lähetti, mitä siellä sanotaan. No, sieltä löytyy tällainen sana. Teatterissa vallitsi täysi sekasorto. Toiset huusivat sitä, toiset tätä, eivätkä useimmat edes tienneet, miksi oli kokoonnuttu. Hauska tarina, ja minä olen tämän kirkon koulutuskeskuksesta kuullut. Liekö tottakin? Mutta kuvastaa asian vakavuutta. Jos Raamattu jää hyllyyn tai unohtuu peräti kellarivarastoon, ja sen tilalle tulevat ihmisaatteet, arvot ja mielipiteet, mitä siitä seuraa? Siitä seuraa hyvin äkkiä teatteri, jossa vallitsee sekasorto. Yksi sanoo yhtä, toinen sanoo toista. Eikä suurin osa seurakuntalaisista enää tiedä, mitä varten me kokoonnumme. Ja siksi jo Herra apostoli ohjeisti seurakunnan vanhimpia, presbyteroi, eli siellä on se ruotsin kielen prest, tutkimaan, muistamaan ja jakamaan Jumalan armon sanaa, sitä sanaa, jossa on voima rakentaa seurakuntaa, antaa perintöosa pyhitettyjen joukossa. Pyhä Raamattu on seurakunnan perustus ja kasvualusta. Nyt kiitos kirkolliskokous ja kiitos Suomen eduskunta. Viime keväänä on hyväksytty uusi kirkkolaki ja siellä säilytettiin tunnustuspykälä, joka ilmaisee ja lausuu sen julki. Tässä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa yhä uskotaan, opetetaan ja toimitaan tuon kirjan Raamatun perustalta. Riitelyä toki tulkinnasta on, kuten hyvin tiedämme, ja toimintakin saa kovin erilaisia muotoja siellä täällä. Mutta edelleen se on kirkkolaissa. Siellä on se pykälä, perustus on selvä. Raamattu on myös kasvualusta, jolta kaikki kristillinen elämä ympärillämme nousee. Ajattelepa, tänään ollaan olettu Sionin kannelta ja ollaan olettu Sionin kannella kakkosta, ollaan olettu riemumessun lauluja, pyhämessun lauluja, virret, hengelliset laulut, Jumalan palvelukset, kirkolliset toimitukset, rippikoulu, diakonia ja auttamistyö, sielunhoito, lähetystyö. Kaikki se on Raamatun kasvualustalta noussutta. Me näemme paljon sitä ympärillämme, sellaista hyvää. Jumalan armon sanasta se on itänyt ja kasvanut ja tuonut hedelmää. Ulkopuolelta tulevat, uskosta osattomat, saavat usein ensimmäisen kosketuksen kristittyihin ja seurakuntaan. Ja vasta sitten sen jälkeen mennään lähteille. Aletaan lukea ja päästään toivottavasti jyvälle, niin kuin sanotaan. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja siksi on tosi tärkeää, että me kristityt edelleen uskomme tuohon kirjaan yhdessä, niin että sitä luemme, tutkimme ja opiskelemme, jotta sitten tarpeen tullen osaamme opastaa. Eli se Kristuksen sana synnyttää myös sen kuulemisen, että joku siellä ulkopuolellakin kuulee ja kiinnostuu, että mitäs tuolla näillä on. Ja sitten hän toivottavasti pääsee itse kuulemaan, lukemaan ja tutkimaan ja löytää Jumalan armon sanan itselleen. Yhdessä me kaikki kristityt olemme tästä vastuussa. Olkaamme uskollisia nyt omalla vuorollamme ja siirtäkäämme tätä viestikapulaa seuraavalle sukupolvelle. No sitten toinen syy. Toinen syy on, miksi edelleen uskotaan tuohon kirjaan. Toinen syy on henkilökohtainen kokemus. Tuohon kirjaan uskotaan, kun sen sisältä löytyy armollisen Jumalan ääni. Armollisen Jumalan ääni juuri minulle. Nyt voisi kertoa ja voisi kerrata tässä Martti Lutherin kokemusta augustiinolaisluostarin tornissa 1500-luvun alussa siellä Saksan maalla. Kuinka hänelle kirkastui evankeliumi, hyvä uutinen Jeesuksesta Kristuksesta, kun hän pääsi roomalaiskirjettä tutkimaan ja sitten muille luennoimaan. Se oli se Jumalan vanhurskaussana, johon hän törmäsi, ja sitten kun se aukesi sieltä, että se tarkoittaa Jeesusta Kristusta. Mitä kaikkea siitä seurasi? Mutta en nyt kerro Lutherista, kerron oman henkilökohtaisen muistoni, eli vähän lähempää historiasta, syksyltä 1985. Minä elin pienen elämäni lapsen uskossa, siis lapsuudesta nuoruuteen, ja rippikoululeirin jälkeen olin isosena, olin mukana seurakunnan nuorten toiminnassa. Mutta lukioikäisenä sitten jollain tavalla luisuin pois seurakuntayhteydestä. Tuntui, että siellä ei ollut niitä omanikäisiä kavereita, että se jotenkin väljähtyi tai etsiskelin, niin kuin nuori etsiskelee, niin etsiskelin elämää ja vapautta ja sykettä muualta. Varusmiespalveluksen päättyessä olin hukassa ja tajusin sen. Kuin tuhlaaja poika vieraalla maalla oli huono omatunto ja halu löytää takaisin se, mitä joskus oli ollut. Mutta sitten kun aloin sitä paluutietä tekemään, löysin vain lakia ja kehotuksia tästä kirjasta. Ja kristillinen usko tuntui, että se mitta on jotenkin niin korkealla, että minä en sitä täytä, minä en riitä. Sisäinen puhe täällä oli ankaraa. Kaikki soimaaminen ja nuhtelu, tunsin, että se on ihan paikallaan ja oikein. Ansaitsin rangaistuksen, tiesin sen, tunsin sisälläni, etten ylitä rimaa. Ja sitten Raamattupiirissä, se oli hyvin pieni piiri, meitä oli 3 henkeä, siinä yksi hyvin nuori tyttö ja sitten yksi vähän minua vanhempi aikuinen mies ja opettaja silloin ammatissa. Sanoinkin sen tuntemuksen, että minusta ei kyllä ole uskovaiseksi. Että kaikki, mitä minä luen täältä Raamatusta, niin näyttää, että tuohonkaan minä en yllä ja en tähän pysty. Tunsin itseni todella huonoksi. Ja kaveri sanoi, että tuohan on valtavan autuas olotila, että juuri tuollainen on Jumalalle niin kuin sopiva, kun on hengellisesti köyhä ja ei ajattele itsestään suuria. Tai minä tokaisin takaisin, että no minkä takia joku sitten sanoo, että usko on iloinen asia. Tässä ei ole mitään iloa. Koko ajan vain tunnen, kuinka huono on, enkä riitä. Mutta hyvin pian tämän jälkeen, yhtenä sunnuntai-iltana, armo kirkastui. Ystävän sana, jonka kuulin, se säpsäytti ja säikäytti. Kun tästä oli sanonut, että en täytä mittaa. Tuntuu siltä, että minä en ole sellainen, kun luen täältä Uudesta testamentista, että pitäisi olla. Hän sanoi, että tuo sinun sisälläsi puhuva ääni ei ole Jumalan ääni. Ja sä ymmärrät, kuinka mä pelästyin siinä kohtaa. Mä ajattelin, että no kuka siellä sitten puhuu? Kuka minun sisälläni puhuu ja ketä minä kuuntelen? Mitä ääntä minä seuraan? Mistä minä sitten löydän Jumalan äänen? Ja löysin sen Raamatusta. Ratkaisevan avun toi yksi apostoli Paavalin jae ensimmäisestä Timoteuskirjeestä, se ensimmäisestä luvusta jae 15. Sieltä luin, tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen. Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. Minä kelpaan. Olen syntinen, suuri syntinen. Mutta syntisiä varten Jumala on lähettänyt pelastajan Kristukseen Jeesukseen. Ja Kaikki se, mitä sanotaan Lutterista, kun hän löysi sen, niin hän tunsi aivan uudesti syntyvänsä ja kaikki kirkastui hetkessä. Että näinkö se voi olla? Se oli hyvin mullistava kohta. Tarvitsin ulkopuolelta tulevan vapauttavan sanan. Ei siihen auttanut lähimmäisen sana tai toisten ihmisten ymmärtäväinen kannustus. Piti olla sellainen auktoriteetti, korkeimman oikeuden arvovalta. Ja yhä tänä päivänä itselleni on edelleen tärkeää kuulla tuo vapauttava sana ulkopuoleltani. Rauhoitun vasta, kun kuulen Kristuksen sanovan yhä uudestaan. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tai kun hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse. Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Älä pelkää, minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Tuon kirjan Raamatun mukaan Jumala puhui jo kasteessani, puhuu ehtoollisella, puhuu synninpäästön sanassa. Ja silloin minä opettelin ihan sen, että minä aloin alleviivata punaisella niitä kohtia, missä ehdottomasti Jumala lupaa ja sanoo, että sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Hän sanoo sen Jeesukselle, mutta kun minä olen Jeesuksen oma, niin hän sanoo sen myös minulle ja sanoo sen sinullekin. Ajattelen, että on todella tärkeää tämä, että puhutaan itse myötätunnossa tänä päivänä ja siitä ei kysellä, että mikä se on täällä, joka, mitä tunteita minä itsestäni löydän. Tärkeää huomata, että tämän sanan minä tarvitsen persoonalliselta Jumalalta ulkopuoleltani. 1 Johannes 3, 19-20 sanoo näin. Me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Jumala on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken. Tietää kaiken minusta, mutta tietää senkin, että hänen poikansa on kaiken täyttänyt. No nyt täällä voi joku tietysti kritisoida tällaista subjektiivista kokemusta, että mitä se todistaa ja miten tämä kerrottu nyt muita auttaa. Mutta tuohon kirjaan Raamattuun uskotaan juuri siksi, että vaikka se on Jumalan ilmoitusta kaikille, niin yksi ihminen voi kuulla Jumalan puhuvan siellä juuri hänelle henkilökohtaisesti. Nyt luen pätkän ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvusta ja sen alusta. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja hän ilmestyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän ilmestyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, vaikka jotkut ovatkin jo nukkuneet pois. Tämän jälkeen hän ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Olenhan apostoleista vähäisin, enkä edes ansaitse apostolin nimeä, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä, en tosin minä itse, vaan Jumalan armo, joka on ollut voimani. Näin me siis julistamme, minä niin kuin hekin, ja näin te myös olette uskoneet. Paavali puhuu tässä evankeliumista, meidän ulkopuolellamme täytetystä työstä, valmiista asiasta, jonka hän on saanut vastaanottaa, jonka hän on välittänyt eteenpäin. Kristus ristillä meidän edestämme, meidän syntiemme tähden, kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Mutta samalla hän kirjoittaa, huomaatko, itsestään ja itselleen. Hän puhuu omakohtaisesti. Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole mennyt hukkaan. Nuo sanat tuossa, niin kuin oli kirjoitettu, jotka kahdesti toistetaan, ne paljastavat, että Jumalan pelastussuunnitelma tähtäsi jo kaukaa Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Siis Raamatusta todellakin löytyy keskus, Jumalan oma armollinen ääni, Jeesus Kristus meidän edestämme, meidän puolestamme, meidän hyväksemme. Näinä viimeisinä aikoina Jumala on puhunut meille pojassaan, alkaa hebrealaiskirje. Siksi tuota kirjaa, koko pyhää Raamattua, kaikkea sen tekstiä on luettava tämän keskuksen, tämän ristin sanoman läpi. Usein Raamatussa on tuossa kannessa jo se risti. Kun evankeliumi kirkastuu, niin silloin koko tuo kirja alkaa avautua. Ja siksihän me pyydämme lukiessamme, kuunnellessamme, opettaessamme, että pyhä henki kirkastaisi Jeesuksen vapahtajana, jota me tarvitsemme ja johon saamme uskoa. Usko ottaa vastaan Jumalan puheen juuri minulle. Ja sen, mitä en nyt ymmärrä, usko sitten jättää odottamaan, että sekin asia aikanaan kirkastuu viimeistään perille. No niin, vielä kolmas syy, miksi tuohon kirjaan edelleen uskotaan. Tuo kirja, Raamattu yksin, antaa varmuuden Jumalan lupausten toteutumisesta. Hyvät kuulijat, vien teidät hetkeksi hyvin, hyvin kauas. Aikaan, jolloin Raamattua ei vielä kirjallisessa muodossa ollut. Elettiin maailmassa, jossa opittua ja koettua viisautta ja kaikkea kulttuuria siirrettiin sukupolvelta toiselle tapojen ja suullisen perimätiedon kautta. Mesopotamiassa syntynyt paimentolainen Abram kuuli Harranissa Herran kutsun ja lähti kohti tuntemattomia seutuja. Hän sai lupauksen maasta, jälkeläisestä ja hänestä polveutuvasta kansasta sekä siunauksesta, joka koituisi kaikille ihmisille. Tähän Herran lupaukseen luottaen Abram jätti kotinsa, sukunsa ja lähti liikkeelle vaimonsa Sarain kanssa. 1 Mooses 12, sieltä se kertomus alkaa. Mutta aikaa kului. Aikaa kului vuosi, 10 vuotta, 15, 20 vuotta, 25 vuotta, neljännes vuosisata. Eikä sitä jälkeläistä kuulunut. Abram paimentolainen meni laumaansa kanssa paikasta toiseen. Epävarmuus alkoi vaivata Abramia. Hän sanoo: Herra minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni perii damaskolainen Eliezer. Ethän ole antanut minulle jälkeläistä ja siksi palvelijani saa periä minut. Kerrotaan, että silloin Herra vei Abramin ulos katsomaan taivaalla tähtiä ja lupasi: yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Ja sitten luemme tärkeät sanat siinä kohtaa. Abram uskoi Herran lupaukseen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Mutta Raamatun kertomus jatkuu. Abram kysyi: Herra minun Jumalani, mistä minä voin tietää, että saan sen omakseni? Hän tahtoi luottaa Jumalaan ja antaa kunnia Jumalalle, että Jumala kykenee täyttämään sen, minkä lupaa. Mutta, silti tuli epäilys ja tuli epävarmuus, joka kohdistui omaan sydämeen. Okei, Jumala, sinä tiedät, ja hyvä niin, mutta mistä minä voin sen tietää, että saan sen omakseni? Kun olen epävarma omasta uskostani, ajatukseni, tunteeni, arvoni voivat tiukassa paikassa heilahtaa laidasta toiseen, en minä tiedä, mitä minä ajattelen asioista huomenna, kun tähdet taivaalla eivät näy. Tunnen itseni, niin saatan kohta taas ajatella niin, että olen kuvitellut kaiken omassa päässäni. Ja luvussa 15 luen siitä jakeesta 9 eteenpäin. Silloin Herra sanoi hänelle: Hae 3-vuotias hieho, 3-vuotias vuohi, 3-vuotias pässi, metsäkyyhky ja kyyhkysen poikanen. Ja Abraham haki ne kaikki, halkaisi ne keskeltä ja asetti kunkin eläimen puolikkaat vastakkain. Lintuja hän ei kuitenkaan halkaissut. Kun ruhojen päälle laskeutui petolintu ja Abraham ajoi ne pois. Auringon laskiessa Abraham vaipui horrokseen ja synkkä kauhu valtasi hänet. Silloin Herra sanoi hänelle, sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia ja heitä sorretaan 400 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat. Ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukanaan. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo ja pääset hautaa hyvän vanhuuden jälkeen. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta 4. sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei ole vielä täyttynyt. Auringon laskettua tuli pilkko pimeä ja silloin näkyi uunin savuava roihu ja soihdun lieska, joka liikkui uhrilihojen välissä. Sinä päivänä Herra teki Abrahamin kanssa liiton ja lupasi hänelle, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Me olemme tottuneet siihen, että kun tehdään sopimuksia kahden osapuolen välillä, niin se vahvistetaan allekirjoituksella. On sitten kauppasopimus tai vuokrasopimus tai muu, niin allekirjoitus siellä takaa, että tässä pysytään nyt, mitä yhdessä on sovittu. Mutta tuolloin, tuohon aikaan, kun ei oikein vielä ollut kirjoitustaitoa, lukutaitoa, pala tehtiin toisella tavalla. Tämä eläinten halkaiseminen, uhrieläinten puolikkaiden välistä kulkeminen, se oli sellainen näytöksenomainen rituaali ja vala. Eli siinä ikään kuin näyteltiin se rangaistus, että mikä minua kohtaa sitten, jos minä tämän sopimuksen rikon. Vannotaan, että jos minä rikon lupaukseni, tämä mitä nyt sovitaan, minutkin saa repiä kahtia niin kuin nämä eläinten puolikkaat tässä. Mutta huomasitko, yön pimeydessä Abraham kauhuissaan vain katseli tätä näytöstä. Vain savuava roihu ja soihdun lieska liikkui uhrilihojen välissä. Herra Jumala teki tässä kohtaa yksipuolisen liiton. Jumala vannoi valan oman itsensä kautta, kuten hebrealaiskirje tämän tilanteen selittää. Sinusta polveutuu kansa ja sinä saat siunauksen ja jälkeläisesi kautta siunaus on koituva kaikille kansoille. Johanneksen evankeliumissa on merkillinen jae luvussa 8, jae 56. Siellä Jeesus sanoo tällä tavalla, puhuu outoja, että kuulijat eivät ymmärrä. Jeesus sanoo, teidän isänne Abraham iloitsi siitä, että saisi nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja riemuitsi. Ja tätä on monesti pohdittu, että missä kohtaa Jeesus tarkoittaa, että Abraham tarkkaan ottaen uskoi näkevänsä Jeesuksen päivän. Ja yksi hyvä arvaus varmaan tässä on se, että oliko se silloin, kun Jumala käski hänen sitova poikansa Iisak ja uhrata polttouhriksi, mutta sitten viime hetkellä se uhritoimitus, se toimitus keskeytettiin ja Abraham uhrasi Iisakin sijasta oinaan siellä. Et voi olla, että tämä oli ikään kuin se ylösnousemuksen esikuva, se antoi Abrahamille näyn Jeesuksen päivästä, ehkä. Mutta se voi olla myös tämä öinen näky, minkä tässä luin, kun Jumala yksipuolisesti vannoi ja teki yksinpuolin tällaisen liiton Abrahamin ja hänen siemenensä kanssa. Kun Jumala itse otti ihmissuvun synnit maksaakseen, Kristus ruumiissaan kantoi syntimme ristin puulle, levitti kätensä lävistettäväksi nauloilla, kärsi meidän syntimme, lankeemustemme, laiminlyöntiemme ja kapinointimme palkan. Niin hän kävi, kun Jeesus kuoli ristillä. Ja sen tähden nyt ei mikään meissä ihmisissä, ei mikään meissä, ei mikään mahti tässä maailmassa, ei synti, ei kuolema, ei paholainen, eikä mikään luotu voi estää Jumalaa siunaamasta ja täyttämästä lupaustaan. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen kaikki saavat siunauksen, kaikki ovat Abrahamin lapsia ja pääsevät luvattuun maahan Jumalan kirkkauteen. Tämän Raamattu meille varmasti lupaa, eli se ei ole enää meistä kiinni. Ei tarvitse huolissaan katsoa itseensä ja miettiä, että jos minä en kestä tai onko tämä epävarmalla pohjalla. Ei ole, kun se on Jumalan valmistamalla perustalla. Jumala sen meidän ihmisten, meidän itsemme ulkopuolelle on perustanut tämän koko pelastusvarmuuden. Siihen pääsemme vain katselemalla Jeesusta Kristusta ristin puulla meidän edestämme ja Raamattua lukemalla. Sen sanaan luottaen me voimme sitä katsella. Miksi edelleen uskotaan tuohon kirjaan, Raamattuun? Saat sinä vastata tähän, mitä sinä vastaat. Mutta minä kertaan, mitä yritin opettaa. 1. Apostolisesta ajasta alkaen kristityt aina ja kaikkialla ovat kannustaneet ja rohkaiseet uskomaan Raamattuun. Raamattu on seurakunnan perustus ja kasvualusta. 2. Henkilökohtainen kokemus panee uskomaan. Tuon kirjan sisältä voin kuulla Jumalan armollisen äänen. Siksi haluan pysyä Raamatun ja katekismuksen oppilaana. Tulla yhä uudestaan sitä kuulemaan ja siksi avata sen yhä uudestaan. Ja sitten 3. Tuo kirja, tuo Raamattu, antaa varmuuden siitä, että Jumalan lupaukset täyttyvät ja toteutuvat. Ja vielä sellaisen välähdyksen tuon tuolta oman työni maailmasta, silloin kun tuolla keskussairaalalla saan olla. Aika usein on sellaisella paikalla, että ihminen tekee kuolemaa. Enkä minä tunne sen ihmisen elämää, enkä vaiheita, enkä muuta. Mutta jos saan hänelle ehtoollisen siihen siellä jakaa, tai kun saa lukea Jumalan lupauksia, minä voin olla varma siitä, että Jumala pysyy siinä sanassaan. Joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Joka panee siihen turvansa, mitä Jumala on Kristuksessa pojassaan tehnyt. Minun ei tarvitse kyseenalaista eikä epäillä, vaan saa luottaa, että niin varmasti Jumala sen täyttää. Ja siksi se antaa sen varmuuden ja rauhan, mistä täällä jo eilen illalla on opetettu. Tämä kirja antaa varmuuden siitä, että Jumalan lupaukset toteutuvat ja täyttyvät. Rukoilemme. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että sinä olet monella tavalla meitä kannustanut uskomaan Raamattuun. Kiitos, että olet meidät johdattanut sitä kuulemaan ja lukemaan. Me kiitämme kaikista niistä kannustajista ja rohkaisijoista oma elämämme varrella. Kiitos siitä, että yleisestä saarnasta ja puheesta ja opetuksesta, Raamattuopetuksesta, minä voin kuulla myös henkilökohtaisesti sinun puhuvan juuri minulle, puhuvan armollisella äänellä pelastuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Kiitos siitä, että sinun lupauksesi ovat aivan varmat. Minun ei tarvitse pelastusvarmuutta katsella itsestäni, vaan saan katsoa Jeesuksen ristiin ja sinun sanaasi ja luottaa, että sinä varmasti täytät sen, minkä olet luvannut. Ja siunaamaan meitä Jeesuksen nimessä. Aamen.